Okudako musaza bugerera bakulire dwaliro lye Kayunga bewozeza ku nsonga z'omwana agambibwa nti yabbibwa mu dwaliro eryo bwe yali yaakazaalibwa mu mwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde na n'okutuusa kati omwana tazuulwanga. Bijjidde mu kiseera nga poliisi e Kayunga ekyanoonyereza ku muzadde w'omwana oyo agambibwa nti yabulira mu dwaliro e Kayunga nga Sirumans Ivan ow'emyaka 24 ne mukyala we Namulondo ab'oku kyalo kiteredde nga bya Sirumans Ivan ow'emyaka 24 ne mukazi we Namulondo ab'oku kyalo kiteredde mu ggombola y'e Kayunga. Akulira eddwaliro ly'e Kayunga Dr. Robert Sento ng'ategeeza abamawulire nti ebyakazuulwawo biraga nti nnyina w'omwana oyo Namulondo Nguna ng'ayolekera okusibibwa mu ddwaliro eyo nti yakwasa omwana we omuntu bwe yalowooza nti wa luganda lwe oyo kigambibwa nti yabulawo n'omwana.
Tuufu twalina omuzadde Namulondo Nguna Zaabula eyazaalira mu ddwaliro lyaffe lino omwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde. Kigambibwa nti oluvannyuma lw'okuzaala maama ono alina omuntu gw'agamba nti gwe yalinako oluganda gwe yeesiga n'amukwasa omwana wadde nga yaliko abooluganda abalala babiri abaali bamujjanjaba mu kiseera ekyo era kino eddwaliro teryakirinaako buyinza. Ensonga zino zaakwatibwa poliisi era eri mu kuzinoonyerezaako. Tusaba abantu mwenna okusigala nga muli bakkakkamu ensonga zino ezikolebwako poliisi.
Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Sezibwa Helen Butoto agambye nti okutwaliramu bakyanoonyereza ku kitaayi bw'omwana oyo gwe baakwata gye buvuddeko ku bigambibwa nti yakabasanya Namulondo nga yali tanneetuuka n'azaala omwana nga tannaweza myaka 18.
Akati kusonga yabbibwa mu ddwaliro kubaana ba shifts abaana ba gundi aba environment footage eyajjibwa mu ddwaliro e Kayunga. Poliisi yaggye footage e Kayunga mu ddwaliro kati egifowadinga department ya ICT okujeekaanya so far we kituuse.